Ola, chámome Sara. A miña avoa chámase Lola. É moi boa comigo. Faime a cea e a comida, pero agora non pode andar porque lle doi unha perna dereita. Entón o meu pai ten que facer todo. Algúnas cousas fainas ela e mira moito a televisión. E estáse a poñer ben afortunadamente. Tamén está coa miña cadela Chomi. A miña avoa sabe axudarme cando non entendo as cousas do mundo e da vida.